คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเปิดตาใจเราให้เห็นถึงความจริงของพระองค์เจ้าและเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราเชื่อว่าเมื่อเรารู้พระคำของพระองค์และปฏิบัติตามเราก็เป็นเหมือนกับบ้านที่สร้างบนศิลาและเมื่อพายุมาเมื่อลมเมื่อฝนมาบ้านนั้นก็จะไม่พังทลายลงแต่อยู่มั่นคงแข็งแรงไปจนถึงที่สุดขอพระองค์ช่วยพวกเราให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ไม่ใช่เป็นเหมือนกับบ้านที่สร้างบนทรายที่จะล้มอย่างง่ายๆขอพระเจ้าเมตตาด้วยฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันคำสอนตอนสุดท้ายในเรื่องการอยู่เพื่อพระคริสต์นะฮะอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรามีชีวิตอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้และเมื่อเราเสียชีวิตไปจากโลกนี้แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ดำเนินชีวิตเพื่ออนักอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนอยู่ในโลกอย่างนี้อีกต่อไปเป็นโอกาสทองที่เราจะสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูและเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระเจ้านั้นจะอยู่ดำรงเป็นนิจในหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ21ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่คำปรึกษาของพระเยโฮวาห์นั้นแหละจะดำรงอยู่ได้แผนการของพระเจ้าหรือคำปรึกษาหรือจุดประสงค์ของพระเยโฮวาห์ที่มีต่อชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นจะดำรงอยู่ตลอดไปแผนการมนุษย์อาจจะล้มแผนการมนุษย์อาจจะไม่อยู่มั่นคงถาวรแต่แผนการของพระเจ้าจะอยู่ตลอดไปในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ36พูดถึงกษัตริย์เดวิดบอกว่าฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระองค์และได้ล่วงหลับไปแล้วก็ต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เปื่อยเน่าไปพระคัมภีร์บอกว่าตลอดพูดง่ายๆว่าตลอดชั่วอายุไขตลอดวันเวลาในที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้กษัตริย์เดวิดนั้นปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะภาษาอังกฤษพูดบอกว่ากษัตริย์เดวิดนั้นได้รับใช้จุดประสงค์ของพระเจ้าในชั่วอายุของเขาในตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้โอ้โหน่าประทับใจมากผมอยากจะวันหนึ่งเมื่อผมสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วจะมีคนพูดเหมือนกันที่งานศพของผมบอกว่าคนคนนี้นั้นได้รับใช้ปฏิบัติตามจุดประสงค์ของพระเจ้าตลอดชั่วอายุไขของเขาที่เขาดำเนินอยู่ในโลกนี้การดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากและทำให้เราดำเนินชีวิตที่แท้จริงถ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าเราก็เป็นเหมือนกับแค่อยู่ไปวันวันนึงในโลกเพื่อจุดประสงค์ของมนุษย์และสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ถาวรยั่งยืนนะครับเราสังเกตว่ามนุษย์ทั่วโลกนี้มักจะประสบกับคำถาม3ประการนี้คำถามประการที่1คือข้าพเจ้าเป็นใครนะครับคนนี้มักจะงงว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครมาอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเป็นใครและนอกจากนี้เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาอยู่เพื่อเป็นใครผมรู้ว่าผมเป็นใครในโลกนี้ผมอยู่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าและพระเจ้าแต่งตั้งและเรียกผมให้มาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรของพระองค์ท่านรู้ไหมครับว่าท่านเป็นใครที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างท่านเพื่อเป็นคนที่จะทำอะไรเพื่อพระองค์ประการที่สองก็คือว่าท่านมีความสำคัญอย่างไรอยู่ในโลกนี้ความชีวิตของท่านนั้นนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในโลกนี้อะไรบ้างชีวิตของท่านนั้นมีผล อิทธิพลและมีผลต่อสิ่งรอบข้างรอบตัวท่านหรือคนรอบๆข้างท่านอย่างไรบ้างท่านสำคัญอย่างไรในสังคมของท่านท่านสำคัญอย่างไรในคริสตจักรของท่านอะไรที่พระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์อะไรคำถามที่สามก็คือว่า พระเจ้าให้ท่านนั้นอยู่ในโลกนี้ในตำแหน่งไหนถ้าพระองค์วางท่านไว้ตรงไหนนะครับพระองค์อยากจะใช้ท่านในตรงไหนในแผนการของพระองค์คำถาม3อันนี้สำคัญมากและพระเยซูอยากให้ท่านรู้ว่าท่านเป็นใครในพระเจ้าท่านสำคัญอย่างไรในพระเจ้าและพระองค์วางท่านไว้ตรงไหนในพระเจ้าคำถามทั้ง3ประการนี้ผมได้ค้นพบแล้วสำหรับตัวผมเองสำหรับท่านล่ะที่ฟังคำสอนนี้ท่านค้นพบหรือยังว่าท่านเป็นใครพระเจ้าตั้งท่านไว้อยู่ที่ไหนท่านอยู่ในโลกนี้นั้นเพื่อความสำคัญอย่างไรในโลกนี้ในชั่วอายุขัยของท่านนั้นพระเยซูได้ตรัสกับเหล่าสาวกในห้องชั้นบนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ17พระเยซูบอกว่าถ้าท่านรู้ดังนี้แล้วท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขพระเยซูบอกว่าถ้าท่านรู้น้ำพระทัยพระเจ้าจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านและท่านทำสิ่งนั้นแล้วท่านก็จะได้รับพระพรและเป็นสุขผมจะบอกให้นะครับว่าท่านจะไม่พบความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งท่านอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าที่แท้จริงท่านจะไม่มีความสันติสุขที่แท้จริงจนกว่าท่านจะค้นพบว่าท่านเป็นใครในพระเจ้าอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรท่านมีความสำคัญอย่างไรในโลกนี้และพระเจ้าวางท่านไว้ตรงไหนพระเจ้าวางผมไว้ให้เป็นศิริบาลที่ซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาเพื่อดูแลคนที่นี่พระเจ้าวางผมให้รับใช้พระองค์ในตำแหน่งนั้นและนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าวางผมไว้ตรงนั้นและผมก็มีความสุขจริงๆและพระเจ้าก็อวยพรผมในสิ่งที่ผมทำในสิ่งเหล่านี้นะครับดังนั้นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนดีเป็นการดีที่ท่านทำให้พระเจ้าแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดมันต่างกันระหว่างดีกับดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านก็คือว่าท่านอยู่เพื่อจุดประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านอาเมนไหมครับอย่าให้สิ่งในโลกนี้รอบตัวท่านมาทำให้ท่านดึงท่านให้ไขว้เขวไปแล้วทำให้ท่านลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของท่านพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่33ข้อ11บอกว่าคำปรึกษาของพระเยโฮวาตั้งมั่นคงเป็นนิจและพระดำริในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วอายุนะครับทำไมล่ะเราต้องดำเนินชีวิตที่ผูกพันตัวตั้งใจที่จะอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าก็เพราะว่าพระประสงค์หรือพระดำริของพระเจ้านั้นจะอยู่ทั่วอายุเป็นนิจนิรันดร์กาลอย่างอื่นนั้นอาจจะหมดไปถ้าท่านจะดำเนินชีวิตในโลกทั้งทีก็อยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อสิ่งที่จะอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นนิจดีไหมครับท่านจะได้ไม่เปลืองเวลาชีวิตท่านไปในโลกแล้วอยู่ไปวันๆพอวันหนึ่งใกล้ๆเวลาที่จะสิ้นลมแล้วอยู่มา80ปีเราไม่ได้อยู่ยังมีประโยชน์สุดเลยเพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าท่านจะเสียดายชีวิตมากเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้สิครับอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระดำริของพระเจ้าที่จะอยู่ไปตั้งมั่นคงเป็นนิจหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ26บอกว่าจงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้าแล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคงนะครับการที่ท่านรู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของท่านนั้นจะเป็นตัวช่วยทำให้ท่านนั้นตัดสินใจพิจารณาว่าท่านจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไรวิถีแห่งเท้าของท่านนั้นจะถูกกำหนดไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าท่านจะวางแผนชีวิตของท่านไปตามน้ำพระทัยและพระดำริของพระเจ้า พระคัมภีร์สั่งบอกว่าจงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของท่านจะไปทางไหนนะครับมันจะกำหนดว่าท่านจะใช้เวลาอย่างไรท่านจะใช้เงินทองอย่างไรท่านจะทำอะไรกับความสามารถของท่านท่านจะไปตั้งบ้านอยู่ที่ไหนซื้อบ้านที่ไหนท่านจะไปโบสถ์ไหนจะรับใช้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ท่านจะต้องคิดพิจารณาทุกๆวันและตั้งใจแน่วแน่ว่าท่านจะอยู่เพื่อน้ำพระทัยและจุดประสงค์ของพระเจ้าจริงๆในหนังสือสุภาษิตบทที่17ข้อที่14พระคัมภีร์บอกว่าคนที่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ปัญญาแต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกท่านเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านหรือยังถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะมีปัญญาและดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขและอย่างมีชัยชนะจริงๆนะครับการที่ท่านรู้จุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านนั้นท่านจะดำเนินชีวิตที่มีความสำเร็จความสำเร็จในชีวิตของท่านนั้นถูกกำหนดโดยค่านิยมของตัวท่านเองถ้าท่านคิดว่าความสำเร็จคือการมีเงิน10ล้านท่านก็จะนั่งวิ่งหาเงิน10ล้านเพื่อให้ท่านสำเร็จอะไรที่สำคัญในใจของท่านนั่นแหละเป็นตัวกำหนดความสำเร็จเป็นมาตรฐานว่าอะไรคือความสำเร็จจริงไหมครับสำหรับผมนั้นความสำเร็จในชีวิตของผมคือดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าทำให้สำเร็จก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไปนะครับถ้าผมทำจุดศพจบแล้วผมก็สำเร็จในชีวิตผมไม่ได้วัดความสำเร็จในชีวิตผมบนทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งชื่อเสียงหรือว่าจะมีเงินมากเท่าไหร่หรือมีกิจการใหญ่โตแค่ไหนผมวัดความสำเร็จในชีวิตของผมที่ว่าผมนั้นทำน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จหรือยังและพระเจ้าก็เรียกผมให้เป็นผู้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าและสั่งสอนฝูงแกะให้เข้าใจความจริงและนำไฟของพระวิญญาณนั้นไปสู่คนของพระเจ้าให้ถูกปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วและก็ได้รับการปลดปล่อยจากความบาปและเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันนำวิญญาณของคนที่ยังไม่เชื่อมารู้จักพระเจ้าถ้าผมทำสุดความสามารถแล้วผมก็ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมทำนะครับอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ10บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนซื่อสัตย์และไม่เป็นที่ติได้จนถึงวันของพระคริสต์อะไรล่ะสิ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดในชีวิตของท่านสำคัญมากที่ท่านต้องรู้นะครับผมอยากจะหนุนใจว่าสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดในใจของท่านนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่งชื่อเสียงไม่ใช่เกียรติยศไม่ใช่ว่ามีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีตำแหน่งชื่อเสียงใหญ่โตแค่ไหนความสำเร็จสูงสุดในชีวิตของท่านนั้นคือการที่ท่านดำเนินชีวิตดีที่สุดเพื่อจุดประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าในโลกนี้สำหรับท่านอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและให้เราทุกคนที่เป็นคริสเตียนในคริสตจักรนั้นตั้งใจว่าเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าเรื่องที่เหลือเป็นเรื่องง่ายมากจิ๊บจ่อยนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอไม่เห็นสอนเลยว่าน้ำพระทัยของสำหรับชีวิตผมนั้นจะเลือกงานอะไรจะแต่งงานกับใครจะไปโรงเรียนที่ไหนจะไปซื้อบ้านที่ไหนพระคัมภีร์ไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนจริงไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รองเป็นสิ่งที่รองลงไปกว่าน้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้าคืออยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อน้ำเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าและถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าแล้วการตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะเลือกงานอะไรจะไปอยู่โรงเรียนไหนจะไปประเทศอะไรจะอยู่จังหวัดอะไรสิ่งเหล่านี้จะเราจะตัดสินใจเป็นส่วนประกอบให้จุดประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จอยู่ดีผมยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ ผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกผมให้เป็นผู้นำในคริสตจักรและก็สร้างคริสตจักรที่ซีแอตเทิลดังนั้นตอนที่ผมกำลังจะไปซื้อบ้านในเมืองซีแอตเทิลนั้นผมวิธีหาบ้านคืออย่างนี้ผมคิดว่าเนี่ยจุดประสงค์คือผมอยู่เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าใช้ของประทานของผมเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์พบผู้นำสร้างคนของพระเจ้าเป็นผู้นำดังนั้นเวลาที่ผมไปหาบ้านผมก็จะหาบ้านที่อยู่ที่คนมาหาผมง่ายๆเพราะว่าผมต้องเจอผู้นำบ่อยเจอคนบ่อยนะฮะอย่างตอนนี้ก็มีพี่น้องมาที่บ้านผมมาอัดซีดีเนี่ยมาฟังคำสอนเขาก็มาง่ายผมไม่ได้ไปอยู่โอ้โหสักไกลลิบเลยคนต้องขับรถ2ชั่วโมงกว่าจะไปหาผมเจอและนอกจากนั้นผมก็ไปหาที่ที่บ้านนั้นมีที่จอดรถเยอะแยะไปหมดเลยหน้าบ้านเวลาคนมาประชุมสัก30คนเขาจอดรถกันสบายมากหาที่จอดรถง่ายนะครับแล้วก็นอกจากนั้นผมก็จะเลือกแบบบ้านซึ่งเวลาที่มาประชุมเด็กขึ้นไปอยู่อีกห้องนึงก็จะไม่ส่งเสียงรบกวนแล้วมีคนขึ้นไปดูเด็กได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นทุกอย่างที่ผมตัดสินใจผมจะทำงานที่ไหนจะใช้เงินอย่างไรผมตัดสินใจทุกอย่างเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและเพื่อให้น้ำพระทัยสูงสุดของพระเจ้านั้นสำเร็จผมมีสองการเลือกที่สองอย่างพอตอนจบที่มหาวิทยาลัย University of Washington นั้นผมจะเลือกไปที่ Arizona แล้วก็ไปเป็นทำที่โรงเรียนแพทย์เป็นครูสอนหรืออยู่ต่อที่นี่เพื่อรับใช้พระเจ้าผมตัดสินใจตอนนั้นเอาเงินน้อยลงเพื่ออยู่ที่นี่เพื่ออยู่ที่ซีแอตเทิลแต่ว่าการทำงานส่วนตัวของผมทำให้ผมมีเวลามากมายที่จะบินไปเมืองไทยบินไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆและมีเวลาเตรียมคำสอนเพราะว่าไม่ต้องนั่งเขียนบทปริญญานิพนธ์หรือพวกรีเสิร์ชหรือการทดลองต่างๆในมหาวิทยาลัยผมตัดสินใจเลือกงานนี้เพื่อจะได้มีเวลารับใช้พระเจ้ามากขึ้นเห็นไหมฮะว่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจนั้นวางอยู่บนพื้นฐานว่าเราอยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ21บอกว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากผมเชื่อว่าท่านโตขึ้นมาเนี่ยท่านไปเรียนหนังสือตอนที่ท่านเด็กๆท่านก็คิดแล้วท่านมีแผนงานจะแต่งงานกับใครจะอยู่ที่ไหนอะไรพวกนี้แผนงานของมนุษย์แต่พระคัมภีร์บอกว่าแต่คำปรึกษาของพระเยโฮวานั่นแหละจะดำรงอยู่ได้ท่านปรึกษาพระเจ้าหรือเปล่าในการตัดสินใจในชีวิตของท่านทุกๆวันท่านถามพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าครับว่าอะไรคือจุดประสงค์ของชีวิตของท่านอย่าตามแผนการของมนุษย์อย่าตามแผนการของตัวเองตามแผนการของพระเจ้าและจุดประสงค์สูงสุดสูงที่สุดของพระเจ้าอย่าไปกังวลว่าคนอื่นเขาจะคิดอะไรกับชีวิตของท่านนะครับอย่าไปกังวลว่าคนอื่นนั้นเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราเมื่อเราสูญเสียชีวิตและเขาไปงานศพเราให้เราคิดอย่างนี้ว่าพระเจ้าจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราเมื่อเราสูญเสียชีวิตไปแล้วเราอยากให้พระเจ้าพอใจชีวิตเราจริงไหมครับอยากพระเจ้าสนใจว่าเรานั้นทำถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ4บอกว่าแต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อเป็นที่พอใจของมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชันสูตรใจเราว้าวเราต้องทุกคริสเตียนทุกคนต้องตัดสินใจอย่างนี้นะฮะเราจะอยู่ดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ใจท่านผมบอกให้นะฮะท่านไม่สามารถหลอกพระเจ้าได้ท่านไม่สามารถมาทำแกล้งทำหน้าทำตาพูดจาหลอกพระเจ้านะครับแล้วก็ทำเป็นพูดจาหวานๆนึกว่าพระเจ้าจะไม่รู้ทันพระเจ้ารู้ทันหมดนะฮะพระเจ้ารู้ใจเราหมดพระเจ้าชันสูตรใจเราหมดแทนที่เราจะมาหลอกพระเจ้าแล้วไปเอาใจมนุษย์เราไม่ควรจะหลอกพระเจ้าเราควรจะอยู่ดำเนินชีวิตเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมตัดสินใจจริงๆหลายปีที่ผ่านมาว่าข้าพเจ้าจะอยู่เพื่อพระเจ้านะครับผมตัดสินใจจะอยู่และเพื่อดำเนินชีวิตเพื่อพระจุดประสงค์ของพระเจ้ามีครั้งหนึ่งในชีวิตผมรู้ว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตผมนั้นให้นำการฟื้นฟูหรือการเทล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไฟของพระวิญญาณลงมาในชีวิตของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรนั้นตอนนั้นผมต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเอาใจมนุษย์หรือที่จะรักษาไฟของพระเจ้าไว้ในการดำเนินในการรับใช้ชีวิตของผมนั้น ในการรับใช้ในชีวิตของผมผมตัดสินใจเลือกไฟของพระเจ้าและไม่เอาใจมนุษย์ปรากฏว่าผมเสียเพื่อนไปเยอะแยะเลยแต่ผมก็บอกไม่เป็นไรผมอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อเอาใจมนุษย์อาเมนไหมครับดังนั้นเองผมอยากจะถามคำถาม5ประการนี้ว่าท่านจะตอบอย่างไรคำถามที่1ก็คือว่าอะไรหรือใครอยู่ที่จุดศูนย์กลางของชีวิตของท่านใครหรืออะไรอยู่ที่จุดศูนย์กลางในชีวิตของท่านงานของท่านอาชีพของท่านหรือเปล่าครอบครัวของท่านหรือเปล่าหรือว่ากีฬาที่ท่านชอบเล่นหรือว่าฮ็อบบี้หรือเงินหรืออะไรที่ท่านชอบอยู่กลางใจของท่านผมอยากจะหนุนใจนะครับสิ่งเหล่านั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นไม่มั่นคงจีรังยั่งยืนถ้าท่านเอาสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กลางใจของท่านนั้นชีวิตของท่านนั้นอาจจะไม่สามารถจะยืนอยู่ได้ไปจนถึงวันสุดท้ายถ้าท่านอยากให้ชีวิตของท่านนั้นมั่นคงถาวรไม่ล้มไปไม่ล้มมาไม่เซไปเซมาเมื่อถูกพายุในชีวิตถูกการทดลองถูกปัญหาต่างๆมากระทบในชีวิตของท่านนั้นท่านต้องเอาสิ่งที่ไม่โครงเคลงแต่มั่นคงถาวรเป็นจุดศูนย์กลางเป็นเสาเข็มในชีวิตของท่านและมีบุคคลผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะให้ความมั่นคงที่สุดในชีวิตของท่านได้ผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราฉะนั้นคำตอบผมอยากให้ท่านตอบว่าจุดศูนย์กลางในชีวิตของท่านนั้นก็คือพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์อาเมนไหมครับให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นให้เราดำเนินชีวิตที่ถวายพระสิริและพระเกียรติแด่พระเจ้านมัสการพระเจ้าทำให้พระเจ้าพอใจทำให้พระเจ้ายิ้มและเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าชีวิตเรานั้นพระเจ้าเห็นเราและพระเจ้าจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าทรงเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเราในหนังสือ2พงศาวดารบทที่14ข้อ4ได้พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งของชาวยิวชื่อกษัตริย์อาสากษัตริย์อาสานั้นทรงบัญชาให้ยูดาห์แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตนและให้รักษาพระราชบัญญัติและพระบัญญัติในหนังสือภาษาอังกฤษพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งผู้บอกว่าอย่างนี้บอกว่ากษัตริย์อาสานั้นบอกยูดาห์ให้นำพระเจ้ามาเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของพวกเขาคือแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจนะครับอะไรคือพระเจ้าในชีวิตของท่านอะไรที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางในชีวิตของท่านก็คือพระเจ้าของท่านจริงไหมครับเงินเป็นพระเจ้าของท่านหรือเปล่าหรือว่าตำแหน่งชื่อเสียงหรือเกียรติยศหรือว่าแม้แต่คริสเตียนบางครั้งนั้นเอาความสำเร็จของตนเองในการที่จะตั้งคริสตจักรให้ใหญ่ๆแล้วมีคนมานับถือมากมายเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเขาพูดง่ายๆความสำเร็จในการรับใช้กลายเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตเขาลืมพระเจ้าไปเลยมัวแต่พยายามจะทำให้สำเร็จลูกเดียวแต่พระเจ้าไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตอีกต่อไปอย่างนี้เราต้องระวังให้ดีๆพระเจ้าต้องเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเราพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติยศสูงสุดเราต้องดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ17บอกว่าเพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อเพื่อว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมั่นคงในความรักแล้วถ้าท่านมีพระเยซูอยู่ในใจเป็นจุดศูนย์กลางชีวิตของท่านท่านจะมีความรักและชีวิตของท่านจะมั่นคงอาเมนไหมครับคนที่ดำเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางและนมัสการพระเจ้านั้นและถวายพระสิริแก่พระเจ้านั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ดำเนินชีวิตแต่ละวันไม่ค่อยกังวลใจความกังวลใจนั้นเป็นอาการของคนที่เอาพระเจ้าออกไปจากชีวิตแล้ว เขาเอาสิ่งอื่นมาเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตดังนั้นเองเมื่อเขาเจอปัญหาอะไรเขาจะเริ่มกังวลเพราะเขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีจริงไหมฮะถ้าท่านคิดจะพึ่งเงินเหรอโอ้โหตอนที่เศรษฐกิจตกในประเทศไทยนี่คนฆ่าตัวตายกันเป็นระยับเลยเป็นแถบแถบแถบแถบเลยผมได้ข่าวมีโอกาสคุยกับพี่น้องคนไทยคนนึงเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เศรษฐกิจในประเทศไทยตกเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นมีคนที่เคยเป็นคนรวยนั้นฆ่าตัวตายกันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเป็นหนี้เป็นสินท่วมท้นจนใช้ไม่ได้เห็นไหมว่าเราวางใจในเงินไม่ได้แต่ถ้าเราวางใจในพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเรานั้นเราจะไม่กังวลสิ่งใดเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลเราเราจะมีสันติสุขในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ข้อ7บอกว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่างจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์อาเมนถ้าพระเยซูอยู่กลางใจของท่านและท่านนมัสการพระองค์อยู่ดำเนินชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์นั้นท่านจะมีสันติสุขท่านจะไม่กังวลใจคำถามที่สองคำถามที่หนึ่งคือใครอยู่กลางใจของท่านท่านนมัสการอะไรใครคือพระเจ้าของท่านคำถามที่สองคือลักษณะชีวิตของท่านนั้นท่านจะเรียนแบบใครท่านจะมีลักษณะชีวิตเหมือนใครท่านจะมีชีวิตลักษณะชีวิตเหมือนดาราหนังดาราภาพยนตร์หรือนักร้องหรือนักดนตรีผมจำได้ว่าตอนเด็กๆนั้นมีนักดนตรีคณะหนึ่งเขามีชื่อเสียงมากชื่อว่าคณะ Beatles นะฮะ The Beatles นะฮะโอ้โหคนในไว้ผมทรงเหมือนเขากันหมดเลยนะฮะแล้วก็แต่งตัวใส่กางเกงใส่เข็มขัดใหญ่ๆแล้วก็ใส่ขาบานนะฮะปลายขานี่บานออกไปแล้วก็กางเกงเนี่ยก็สูงขึ้นมาถึงสะดือแล้วใส่เข็มขัดใหญ่ๆตัวโอ้ยตอนที่เป็นวัยรุ่นในคนตามพีเตอร์กันใหญ่เลยมองไปอีกยุคนึงคนก็ชอบเอลวิสเพสลีย์ก็ทำผมเป็นแบบเขาคือแบบใส่น้ำมันแล้วก็กระดกผมขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใครล่ะที่ท่านจะมีลักษณะชีวิตเหมือนเขานี่คือคำถามที่สำคัญมากนะครับพระเจ้านั้นทรงสนใจว่าท่านเป็นคนประเภทไหนมากกว่าท่านทำอะไรอะไรคือลักษณะชีวิตของท่านจำให้ดีๆนะฮะไม่มีอะไรที่ท่านเอาไปสวรรค์ได้เงินก็เอาไปไม่ได้การงานของท่านอาชีพของท่านก็เอาไปไม่ได้ความรู้ของท่านในโลกที่ท่านเรียนมาจากมหาวิทยาลัยท่านก็เอาไปไม่ได้มีสิ่งเดียวที่ท่านเอาไปได้คือลักษณะชีวิตที่จะไปอยู่กับท่านตลอดนิรันดร์กาลดังนั้นเองเราจะต้องพัฒนาชีวิตของเรานั้นให้มีลักษณะชีวิตที่เหมือนบุคคลผู้หนึ่งซึ่งมีลักษณะชีวิตที่บริบูรณ์และสมบูรณ์แบบและไม่เคยทำบาปเลยบุคคลผู้นั้นก็คือองค์พระเยซูเราต้องตัดสินใจที่จะเป็นสาวกตามพระบาทของพระเยซูและดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้มีลักษณะชีวิตจิตใจท่าทีเหมือนองค์พระเยซูอาเมนไหมครับในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ22และ23ได้พูดถึงลักษณะชีวิตที่มาจากผลของพระวิญญาณบอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยนี่คือลักษณะชีวิตของพระเยซูพระเยซูมีผลของพระวิญญาณเต็มเปี่ยมมีความรักมีสันติสุขมีความอดกลั้นใจมีความปราณีความดีความเชื่อมีความสุภาพอ่อนน้อมและรู้จักบังคับตนหนังสือ2เปโตรบทที่1ข้อ5ถึง7ก็ได้พูดถึงลักษณะของพระเยซูอีกตอนนึงบอกว่าเพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อคุณธรรมเพิ่มผู้เสียคุณธรรมความเชื่อเอาความเชื่อเพิ่มคุณธรรมเอาความเหนี่ยวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาความอดทนเพิ่มความเหนี่ยวรั้งตนและเอาการที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิ่มความอดทนให้เราเป็นอย่างพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนพระเจ้าดีไหมครับพระเยซูสั่งว่าให้เราเอาแบบฉบับและมาตรฐานของพระเจ้าเราต้องยืดตัวเราขึ้นไปหามาตรฐานของพระเจ้าไม่ใช่เอาพระเจ้าลงมาเป็นมาตรฐานของเรา เอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักฉันพี่น้องเห็นไหมพระคัมภีร์สอนเราให้เป็นคนมีคนเป็นคนที่มีคุณธรรมมีความเชื่อมีการ อดทนรู้จักบังคับตนเองและมีความรักรักทั้งพระเจ้าและรักพี่น้องนะครับถ้าท่านยังทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้ที่พระคัมภีร์พูดมานั้นก็อย่าท้อใจเพราะเราทุกคนก็ล้มลุกคลุกคลานขึ้นขึ้นลงลงแต่ขณะที่เราขึ้นขึ้นลงลงนั้นเราจะค่อยๆขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆท่านอาจจะทำพลาดวันนี้ลืมไปขี้โมโหพูดเปรี้ยงออกไปที่ทำงานแล้วไปด่าคนหรือไปนินทาคนเพราะความที่บังคับตัวเองไม่ได้ก็อย่าท้อใจกลับมาบ้านสารภาพบาปสิครับและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอไฟของพระเจ้าลงมาเผาผลาญนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้นที่เป็นคนขี้โมโหออกไปฟังคำสอนนี้เยอะอ่านพระคัมภีร์เยอะเข้าติดสนิทกับพระเยซูติดสนิทกับพระเจ้าสิครับให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของท่านนะครับอาจารย์เปาโลถึงได้พูดหนุนใจทิโมธีไว้ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่4ข้อ16บอกว่ายังไง1ทิโมธีบทที่4ข้อ16บอกว่าจงระวังตัวท่านและคำสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตนตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้อาเมนระวังระวัยดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซูพึ่งพาฤทธิเดชและพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้นถ้าเราพลาดก็อย่าท้อใจพระเจ้าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเราคำถามที่3คำถามที่1ว่าอะไรคือจุดศูนย์กลางในชีวิตของท่านใครเป็นพระเจ้าของท่านคำถามที่2หรือพูดง่ายๆว่าท่านนมัสการใครคำถามที่2คือท่านเอาแบบอย่างใครท่านมีลักษณะชีวิตเหมือนใครคำถามที่3นั้นชีวิตของท่านในโลกนี้อยู่เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือเปล่านะครับท่านใช้ลักษณะชีวิตของท่านใช้ความสามารถใช้สิ่งที่พระเจ้าใส่เข้าไปในใจท่านว่าท่านรักท่านชอบอะไรใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณและความสามารถฝ่ายธรรมชาติและประสบการณ์ในชีวิตของท่านนั้นเพื่อทำผลประโยชน์ให้ใครท่านอยู่เพื่อตัวเองหรือเปล่าใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อทำเงินทำทองแสวงหาเสวยความสุขเพื่อตัวเองไม่สนใจใครทั้งนั้นในโลกฉันจะไปทำมาหากินทำเงินฉันแค่ไปโบสถ์วันอาทิตย์นั่ง1ชั่วโมงแล้วก็รีบวิ่งกลับบ้านแล้วก็กลับไปทำเงินฉันไม่สนใจว่าพี่น้องคนอื่นจะเป็นอย่างไรโบสถ์จะเป็นยังไงก็ไม่ใช่ธุระของฉันไม่ธุระไม่ใช่โบสถ์จะไม่มีเครื่องดนตรีก็ธุระไม่ใช่โบสถ์ไม่มีเครื่องฉายแผ่นใสก็ไม่ก็ธุระไม่ใช่มันจะเป็นยังไงก็มันไม่ใช่เรื่องของผมผมจะอยู่เพื่อตัวเองผมจะใช้ความสามารถตัวเองเพื่อทำให้ผมนั้นมีความสุขคนเดียวนั่นคือท่าทีของเราหรือเปล่าถ้าเรามีท่าทีอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้ามีจุดประสงค์คือให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เรานั้นไปเป็นประโยชน์แก่คริสตจักรหรือพระกายของพระองค์รับใช้พี่น้องรับเราอยู่ที่ไหนเราอยู่คริสตจักรไหนเราต้องให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทำให้เป็นผลประโยชน์แก่คริสตจักรนั้นเต็มที่เราต้องดำเนินชีวิตให้คริสตจักรนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดพี่น้องในคริสตจักรคนที่มาเชื่อทั้งผู้เชื่อใหม่ผู้เชื่อเก่าและผู้นำในคริสตจักรได้รับประโยชน์จากชีวิตเรามากที่สุดที่จะมากได้ไปรับใช้คนที่พระเจ้านำเข้ามาในชีวิตของเรานะครับอย่างผมสังเกตว่าพี่น้องมีพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรที่เสียเท่าเนี่ยโอ้โหเขาเป็นประโยชน์เป็นใช้ชีวิตเขาเป็นประโยชน์แก่คนอื่นมากจริงๆนะครับเขาไปเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนไทยที่กลุ่มแคร์ไทยแล้วยังไม่พอยังช่วยผมทำซีดีช่วยทำแทร็กออกมาเป็นซีดีนะครับแล้วก็ตอนผมทำคำสอนอ่านพระคัมภีร์ก็ใส่เพลงเข้าไปในเบื้องหลังคำในเป็นพื้นในซีดีคำสอนในคำอ่านซีดีนั้นโอ้โหแล้วก็ช่วยทำเครื่องเสียงในคริสตจักรช่วยสิ่งต่างๆเขาใช้ชีวิตเพื่อรับใช้ ศิษยาภิบาลและพี่น้องในคริสตจักรจริงๆนั่นละดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ไปวันหนึ่งเพื่อตัวเองอยู่คนเดียวแบบเห็นแก่ตัวอาเมนไหมครับให้เราเป็นคนอย่างนั้นอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ2โครินธ์บอกบทที่9ข้อ12บอกว่าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะช่วยวิสุทธิชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วยอาเมนไหนพูดตามผมสิครับ
การร
ับ
ใช้ในการป
ฏ
ิบ
ั
ติ
ให้เราใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้เรานั้นปฏิบัติรับใช้ผู้อื่นนะครับพระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่15ยอห์นบทที่15และข้อ16พระเยซูได้พูดหนุนใจพวกเราแบบนี้บอกว่ายอห์นบทที่15และข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ทรงประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านว้าวพระเยซูสัญญาบอกว่าพระเจ้าทรงพระองค์ทรงเลือกเราให้ออกไปเกิดผลให้ไปรับใช้คนอื่นให้ใช้สิ่งต่างๆของประทานความสามารถเวลาและประสบการณ์ลักษณะชีวิตต่างๆนั้นไปรับใช้ผู้อื่นสร้างคริสตจักรพัฒนาผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าและพระองค์บอกว่าคนประเภทนี้ล่ะเมื่อขอสิ่งใดจากพระองค์พระองค์ก็จะประทานสิ่งนั้นให้ทำไมคริสเตียนหลายคนขอพระเจ้าแล้วไม่ค่อยได้รู้ไหมฮะเพราะเขาไม่เคยใช้ชีวิตรับใช้พระเจ้าเลยคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างมั่นคงถาวรนั้นขอสิ่งไรพระเจ้าก็จะประทานสิ่งนั้นให้นะครับผมรู้สึกดีใจมากพระเจ้าหนุนใจผมว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่รับเชื่อพระเยซูในปี1980มานั้นผมก็รับใช้พระเจ้ามาตลอดและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานอยู่เสมอเลยพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์จริงๆนั่นคือคำถามประการที่3ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นหรือเปล่าอยากหนุนใจให้ท่านนั้นดำเนินชีวิตเป็นผลประโยชน์แก่พี่น้องคริสเตียนรับใช้สิครับและสร้างคริสตจักรของพระเจ้าและประการที่คำถามประการที่4ชีวิตของท่านนั้นมีข่าวสารอะไรที่ไปบอกคนอื่นนะครับบางคนนั้นชอบคุยข่าวสารเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องหนังสือพิมพ์มาคุยกันเรื่องมานั่งนินทานักการเมืองหรือว่านินทาครูนินทาเพื่อนข่าวสารที่ออกมาจากปากเขานั้นเป็นแต่เรื่องในแง่ลบผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเยซูอยากให้เรานั้นดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระองค์และจุดประสงค์ประการที่4ที่ผมพูดคำถามนี้ถามคำถามนี้ก็คือว่าเรามีข่าวสารไปบอกคนอื่นและข่าวสารที่พระเจ้าให้เราก็คือประการที่1คำพยานชีวิตว่าเรามารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราอะไรบ้างรักษาเราหรือทรงทำการอัศจรรย์อะไรบ้างข่าวสารอีกอันนึงที่ท่านบอกคนอื่นได้ก็คือข่าวประเสริฐพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเรามาตายบนโลกมนุษย์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์และตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปคนทั้งหลายให้รอดและข่าวประเสริฐและข่าวสารประการที่3ที่พระเจ้าให้เราก็คือเรามีภาระใจอะไรที่พระเจ้าให้เราแล้วเราอยากที่จะไปทำอเมนไหมครับและเชื่อสิครับว่าพระเจ้าทรงมีคนกลุ่มหนึ่งในรอบๆท่านเนี่ยให้ท่านนั้นเอาข่าวสารทั้ง3ประการนี้ไปบอกคนกลุ่มนั้นพระเจ้าใช้คนบางคนนั้นเอาข่าวสารไปบอกคนอินเดียบางคนพระเจ้าจะให้เขาตั้งเขาให้ไปประกาศข่าวประเสริฐในประเทศญี่ปุ่นพระเจ้าอาจจะตั้งคนบางคนให้ไปประกาศข่าวประเสริฐข่าวสารไปที่เมืองหนึ่งหรืออาจจะเป็นประเทศหนึ่งคนบางคนอาจจะประกาศข่าวประเสริฐมากมายกับนักธุรกิจบางคนอาจจะไปประกาศกับพวกหมอและพยาบาล แต่ละคนเราในพระเจ้าจะเรียกให้ไปแตะคนประเภทต่างๆไม่เหมือนกันแต่เราต้องพร้อมเสมอเราต้องเปิดใจเราออกนะครับและข่าวสารเหล่านั้นเราควรจะนำไปบอกไม่ใช่จากคนอื่นเท่านั้นแต่ลูกของเราญาติพี่น้องของเราและคนที่เรารักในครอบครัวอาเมนไหมครับและเราต้องเลี้ยงลูกของเราขึ้นมาให้เป็นคนประเภทเดียวกันคือคนที่จะไปประกาศข่าวประเสริฐและบอกข่าวสารและคำพยานชีวิตกับคนอื่นโยชูวาได้พูดในหนังสือโยชูวาบทที่24ข้อ15น่าประทับใจมากโยชูวาบอกว่าและถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนิบัติพระเยโฮวาห์ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติผู้ใดจะปรนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนิบัติหรือพระของคนอโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระเยโฮวาห์อาเมนให้เรานำข่าวประเสริฐนำคำพยานชีวิตไปบอกคนอื่นดีไหมครับและการดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องมีน้ำหนักเท่ากับคำพูดของเราถ้าเราออกไปบอกคนอื่นว่าโอ้พระเจ้าดีกับเราพระเจ้าแสนดีโอ้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เขาเห็นว่าเรายังโกหกขี้โกงเอาเปรียบคนอื่นนินทาคนอื่นอยู่เรื่อยๆไปทำงานสายเถียงเจ้านายนะครับพูดจาไม่ดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำข่าวสารที่ออกมาจากปากของเรามันก็ไม่มีน้ำหนักดังนั้นการบอกข่าวสารในชีวิตของท่านนั้นไม่ใช่แค่พูดด้วยปากแต่ข่าวสารต้องออกมาจากชีวิตเลยคนเห็นชีวิตท่านแล้วเขายกนิ้วให้บอกคนนี้นั้นน่านับถือจริงๆพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่จริงๆข่าวสารต้องออกมาจากทั้งปากและทั้งชีวิตและจากสายตาของท่านอาเมนไหมครับชีวิตของท่านนั้นต้องรับรองความจริงของพระคัมภีร์คนเห็นท่านเขาเห็นพระคัมภีร์เขาอ่านพระคัมภีร์ผ่านชีวิตของท่านอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลถึงพูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ27บอกว่าขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์สมกับข่าวประเสริฐชีวิตของท่านการดำเนินชีวิตของท่านนั้นต้องสมกับข่าวประเสริฐไม่ใช่ข่าวร้ายนะฮะไม่ใช่ข่าวไม่ดีข่าวประเสริฐใครเห็นท่านต้องบอกโอ้โหข่าวดีมาแล้วพอใครเห็นคุณเดินมาบอกคนนั้นข่าวมาที่ข่าวดีข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับเพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านตั้งมั่นคงอยู่และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐนั้นนึกดูสิถ้าคนเข้ามาในคริสตจักรและเห็นพี่น้องคริสเตียนตีกันทะเลาะกันด่ากันว่ากันนินทากันใครก็จะมาเชื่อข่าวประเสริฐเข้ามาในโบสถ์ก็ได้ยินข่าวร้ายแล้วคือคนตีกันทะเลาะกันดังนั้นพี่น้องคริสเตียนต้องรักกันการดำเนินชีวิตต้องสมกับข่าวประเสริฐอาเมนนะครับและคำถามประการที่ห้าประการที่หนึ่งท่านนมัสการใครประการที่สองลักษณะชีวิตของท่านเหมือนใครประการที่3การดำเนินชีวิตของท่านนั้นรับใช้ใครหรือเปล่าเป็นผลประโยชน์กับใครไหมประการที่4ท่านมีข่าวสารบอกใครไหมและท่านออกไปบอกเขาหรือเปล่าผ่านปากและผ่านชีวิตของท่านประการที่5ท่านอยู่ในชุมชนอะไรชีวิตของท่านนั้นอยู่ในชุมชนหรือเปล่าหรือท่านอยู่คนเดียวพระเจ้านั้นมีน้ำพระทัยพระเยซูทรงมีจุดประสงค์อยากจะให้ท่านนั้นอยู่ในชุมชนของพระเจ้าไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรท้องถิ่นท่านไม่ควรจะเป็นคริสเตียนอยู่ตัวคนเดียวท่านควรจะไปร่วมเป็นสมาชิกเป็นพี่น้องอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นพระคัมภีร์บอกว่ากันและกันรักกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันรับใช้กันและกันมีคำว่ากันและกันอยู่ในพระคัมภีร์นั้นมากเลยมากมายเลยหลายข้อเหลือเกินดังนั้นถ้าท่านไปอยู่ที่คริสตจักรท่านจะมีโอกาสได้เชื่อฟังพระคัมภีร์คือรักกันและกันหนุนใจกันและกันรับใช้กันและกันอภัยให้แก่กันและกันท่านควรจะเป็นสมาชิกที่รับใช้พระเจ้าและเป็นสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ในคริสตจักรไม่ใช่สมาชิกที่ตายแล้วไปอยู่แล้วเหมือนคนตายคือไม่ทำอะไรเลยไม่ร่วมกับใครทั้งนั้นไม่คุยกับใครทั้งนั้นเดินเข้าเดินออกท่านเป็นสมาชิกที่ยังมีชีวิตและเติบโ ไปในคริสตจักรของพระเจ้าหรือเปล่าการที่ท่านมาอยู่ในคริสตจักรนั้นมีผลประโยชน์คือท่านนั้นจะเติบโตเป็นเหมือนพระเจ้าแต่ไม่พอนะฮะพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นรักคนอื่นในคริสตจักรและดำเนินชีวิตเสียสละเพื่อประโยชน์ของคริสตจักรของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรพระเยซูรักคริสตจักรฉันใดเราก็ต้องรักคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้าฉันนั้นอาเมนไหมครับท่านเคยคิดไหมนั่งคิดในใจไหมเอ๊ข้าพเจ้าจะแสดงความรักกับคริสตจักรได้ยังไงในทางภาคปฏิบัติไปโบสถ์แต่เช้าไปช่วยเก็บกวาดไปช่วยเก็บโต๊ะผมนับถือพี่น้องคนหนึ่งมากที่คริสตจักรในกรุงเทพนะครับที่ผมมีโอกาสได้รู้จักพี่น้องคนนี้เขาบอกว่าพอเขาไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จเขาก็ไปที่คริสตจักรเลยไปทำซีดีไปเตรียมไปจัดห้องทำห้องสงดงามนะครับแล้วก็ช่วยจัดอาหารช่วยทำโอ้ยทุกอย่างผมนี่นะสุฮกจริงๆผมเนี่ยอยากจะสวัสดีบอกว่าผมนับถือคุณจริงๆคุณเนี่ยดำเนินชีวิตรักคริสตจักรของพระเจ้าจริงๆผมนับถือคนแบบนี้แล้วพระเจ้าเนี่ยให้เกียรติกับคนเหล่านี้แล้วเขาจะได้รับรางวัลในสวรรค์มากมายเลยนะครับให้เรารักคริสตจักรของพระเจ้าสิครับท่านเคยคิดถึงคำถาม5ประการนี้ไหมนะครับผมอยากจะหนุนใจให้ท่านกลับไปอธิษฐานแล้วก็คิดว่าคำตอบสำหรับ5ประการนี้มีอะไรบ้างนะครับและให้ท่านเมื่อท่านได้รับคำตอบทั้งหมดแล้วจงเริ่มนำไปปฏิบัติสิครับทั้ง5ประการพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางท่านนมัสการพระเจ้าท่านเป็นสาวกของพระเยซูพัฒนาชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูท่านรับใช้ของประทานและความสามารถและเวลารับใช้ผู้อื่นท่านมีข่าวสารคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับท่านว่าอยากให้ทำอะไรและข่าวสารอีกอันนึงก็คือข่าวประเสริฐและคำพยานชีวิตไปบอกคนอื่นหรือยังและท่านเป็นสมาชิกที่ร้อนรนร่วมรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองของท่านหรือยังและเมื่อท่านปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แล้วชีวิตของท่านก็จะเป็นสุขอาเมนไหมครับฮาเลลูยาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้ทำสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้พูดมานะครับอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่10ข้อ13บอกว่าฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิ่งใดเกินขอบเขตแต่ว่าจะอวดในขอบเขตที่พระเจ้าทรงจัดไว้ให้เราและพวกท่านก็อยู่ในขอบเขตนั้นครับพระเยซูเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของท่านหรือเปล่าท่านมีขอบเขตในชีวิตของท่านคืออะไรท่านดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้าหรือขอบเขตของท่านนั้นเลยออกไปจุดอื่นๆไปทำสิ่งต่างๆที่ไม่มีความหมายที่แท้จริงในสายพระเนตรพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เรามีขอบเขตในชีวิตและขอบเขตนั้นก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรพระเยซูทรงเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของท่านไหมท่านพัฒนาลักษณะชีวิตเหมือนพระองค์หรือเปล่าท่านทุ่มเทชีวิตเพื่อรับใช้คนอื่นหรือเปล่าท่านมีโอกาสออกไปเป็นทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐและนำคนมารับเชื่อหรือเปล่าท่านรักคริสตจักรของพระองค์ครอบครัวของพระองค์คือคริสตจักรท้องถิ่นและช่วยรับใช้ในคริสตจักรหรือเปล่าและท่านนั้นอยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเต็มที่หรือเปล่านะครับพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของท่านมีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้านั้นทรงเรียกเขาว่า a man after God's own heart ถ้าแปลจากภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นบุคคลซึ่งดำเนินติดตามหัวใจของพระเจ้าแต่ในหนังสือพระคัมภีร์ไทยพูดอย่างนี้บอกว่าในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ32บอกว่าขั้นถอดซาอูแล้ว พระองค์ได้ทรงตั้งเดวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาคนนั้นก็คือดาวิดนะครับทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่าเราได้พบดาวิดบุตรของบุตรชายของเจสสีเป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการคำพูดประโยคหลังที่ผมพูดนั้นสามารถที่จะอยู่บนชีวิตของท่านได้ไหมครับพระเจ้าพูดกับท่านได้ไหมบอกว่าเราชอบใจเจ้าและเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการสำหรับชีวิตผมนั้นอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามผมอยากที่จะรับใช้จุดประสงค์ของพระเจ้าในชั่วอายุขัยของผมในเจเนเรชันนี้ในยุคนี้พระเจ้าสร้างพวกเราขึ้นมานั้นสำหรับคนในยุคนี้พอรุ่นลูกรุ่นหลานของเราพระเจ้าก็จะเรียกคนอีกลูกหนึ่งมาทำงานของเขาพวกเราอยู่ในยุคนี้ที่จะทำน้ำพระทัยและจุดประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จผมอธิษฐานขอพระเจ้านั้นทรงทำงานในจิตใจของพี่น้องทุกคนที่ฟังซีดีนั้นให้ดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ไปตามแผนการของตนเองแต่ดำเนินชีวิตเพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้ารับใช้จุดประสงค์ของพระเจ้าในเจเนอเรชันของท่านในยุคของท่านนั้นและพระเจ้าก็จะบอกว่าเราชอบใจเจ้ามากนะครับเหมือนกับเอสเตอร์นางเอสเตอร์นั้นได้เกิดมาพอดีเลยที่จะช่วยปลดปล่อยชาวยิวออกจากความพินาศในภาษาอังกฤษบอกว่าพระเจ้านั้นสร้างเขาขึ้นมา for such a time as this ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าสำหรับเวลานี้วิกฤตนี้จริงๆพระเจ้าสร้างเอสเตอร์และทำให้เอสเตอร์เป็นพระราชินีสำหรับเหตุการณ์นี้จริงๆเหมือนกันท่านก็เป็นเหมือนดาวิดได้ท่านก็เป็นเหมือนเอสเตอร์ได้ที่ท่านนั้นจะมาทำจุดประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จในประเทศของท่านในจังหวัดของท่านในคริสตจักรของท่านในเมืองของท่านเพื่อยามวิกฤตเช่นนี้จริงๆประเทศไทยต้องการท่านในยุคนี้ท่านเป็นคำตอบของประเทศไทยถ้าท่านอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าคนบางคนที่ฟังซีดีนั้นท่านอาจจะเป็นคำตอบสำหรับประเทศญี่ปุ่นบางคนท่านพระองค์อาจจะส่งท่านไปประเทศเม็กซิโกส่งไปประเทศจีนแดงแล้วแต่ว่าพระเจ้าจะให้ท่านเป็นบุคคลสำหรับยามวิกฤตเช่นนั้นที่เมืองไหนนะครับพระเจ้าทรงสัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสือ2โครินธ์บทที่16ข้อ9บอกว่าเพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์ในเรื่องนี้ท่านได้ทำการโง่เขลาพระคัมภีร์บอกว่ายังไงบอกว่าตาสายตาของพระเจ้านั้นอยู่บนคนที่มีหัวใจซื่อตรงและสัตย์ซื่อและรับใช้พระองค์ท่านอยากให้พระองค์มองท่านทุกๆวันไหมครับท่านจะเป็นคนนั้นไหมที่พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์บอกว่าเราพอใจท่านมากแล้วเราจะช่วยเจ้าทุกอย่างมืออันมีกำลังเข้มแข็งของเรานั้นจะช่วยเจ้าในทุกเรื่องที่เจ้าขอเราและเราจะอวยพรเจ้าเพราะเจ้าอยู่เพื่อจุดประสงค์ของเรา mm-hmm. ผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้อยู่อย่างมีเป้าหมายก็คืออยู่เพื่อจุดประสงค์ของพระเจ้า5ประการที่ผมพูดมาหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ26อาจารย์เปาโลหนุนใจพวกเราบอกว่าดังนั้นส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนักมวยที่ชกลมให้เราอยู่เพื่อพระเจ้าอย่างมีเป้าหมายดีไหมครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ21บอกว่าเพราะสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรพี่น้องครับอยู่เพื่อพระคริสต์สิครับอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์นมัสการพระองค์อยู่เพื่อ เติบโตเป็นเหมือนพระองค์ในลักษณะชีวิตรับใช้พี่น้องเอาข่าวประเสริฐไปประกาศให้คนรับเชื่อและเป็นสมาชิกผูกพันตัวในคริสตจักรสิครับอยู่เพื่อพระคริสต์ถึงแม้ว่าตายนั้นจะได้กำไรแต่ถ้าจะอยู่ทั้งทีก็อยู่เพื่อพระคริสต์วันหนึ่งนั้นประวัติศาสตร์โลกนั้นจะถูกปิดลงแล้วนิรันดร์การจะมาถึงพวกเราทุกคนนั้นจะอยู่นิรันดร์การในสวรรค์อาเมนไหมครับดังนั้นถ้าจะอยู่ในโลกนี้สักทีก็อยู่เพื่อรางวัลนิรันดร์ในสวรรค์ดีไหมครับ2โครินธ์บทที่4ข้อ17บอกว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์อาเมนท่านจะได้รับรางวัลและสง่าราศียิ่งนิรันดร์ถ้าท่านอยู่เพื่อพระเจ้าแม้ว่าท่านจะต้องทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับรางวัลในสวรรค์ในอนาคตอาเมนไหมครับอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเรามีจิตใจขอบพระคุณพระเจ้าสิครับอยู่เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์และข้าพระองค์ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นข้าพระองค์จะอยู่เพื่อตามชอบพระทัยของพระองค์และองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้ต้นเป็นต้นไปอยู่เพื่อพระคริสต์แล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านชีวิตของท่านนั้นจะไม่อยู่ไปวันๆยังไม่มีคุณค่าและไม่มีความหมายอะไรแต่ท่านจะเป็นผู้ที่พระเจ้าบอกว่าเราพอใจเจ้ามากขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของท่านญาติพี่น้องของท่านขอพระเจ้าเทลงมาลงบนชีวิตของท่านความเมตตาคุณของพระองค์ความชื่นชมยินดีของพระองค์ความรักของพระองค์และฤทธิ์เดชของพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์จงบนอยู่บนชีวิตของท่านตลอดวันเวลาของท่านนะครับในพระนามพระเยซูอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org